Ootko valmis?
Mä oon hyvin valmis.
Okei. Hyvät kuulijat, tervetuloa Apunen Maliranta-podcastin erikoislähetykseen. Tämä on uuden vuoden spesiaal, jossa katsomme hiukan taaksepäin. Niin kuin Veikko Huovinen loistavasti kirjoittaa, niin jälkiviisaan ihmisen ruskea silmä tuijottaa rävähtämättä taaksepäin. Niin teemme mekin. Muistelemme lämmöllä poliitikkoja, valitsemme vuoden uudissanoja, moitimme kapitalismia ja kehumme hiukan Donald Trumpia. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Mika Maliranta.
Tämä on Apunen Maliranta, yhteiskunnallinen Rosettan kivi. Tiedätkö, Mika, mikä oli Rosettan kivi?
Mä oon kuullut hetken, siinä oli jotain semmoista tekstiä siinä, en muista tarkkaan.
Joo, se oli semmoinen laatta, jossa oli egyptiläisiä hieroglyyfejä ja kreikkalaista kirjoitusta. Joo. Se oli tällainen kielellinen tulkki, joka avasi meille hieroglyyfit. Nyt kun me saataisiin vielä samanlainen tulkki ekonomistien ja muun maailman väliin, niin tässähän saattaisi monikin asia aueta meille ihan uudella tavalla. Mä siteeraan sulle esimerkiksi yhden ekonomistin tekstiä. Aggregaattitasolla mitattujen suureiden kehitykseen vaikuttavia mikrotason tekijöitä voidaan mitata yritys- tai toimipaikkapaneeliaineistosta käyttämällä sopivaa hajontamenetelmää. Ota tästä nyt sitten selvää.
Hei, Matti, toi teksti ei ollut omistettu sinulle. Se oli niin sanottu ammattikieltä, josta meidän ammattilaisilla on tämmöinen sanasto, jolla me pystytään kommunikoimaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja me tarvitaan ikään kuin kaksi kieltä. Ehkä se on se egyptin kieli, jolla me kommunikoidaan keskenämme, ja sitten on se kieli, millä me kommunikoidaan ei-ekonomistien kanssa, ja siellä ei käytetä aggregaattisanaa.
Paljon sä antaisit tyylipisteitä tästä virkkeestä?
No mun mielestä sä olit sen copy-pastannut ihan tarkkaan oikein, ja lausuminen oli täysin moitteetonta.
Ja tuntui hiukan tutultakin.
Tuntui sangen tutulta, joo.
Hyvä. Ehkä me on tällainen Rosettan kivi keksittykin, mutta me palataan siihen vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta sitä ennen me käydään läpi paljon jännittävämpiä asioita, viime vuoden tapahtumia, meidän omaa podcastia. Mika, sä teit ensimmäisen sun podcastin viime tammikuussa, ja sä otit heti ennakkoluulottomasti ensimmäiseksi vieraaksi oikeistodemarin Tytti Tuppuraisen.
No pikkasen täytyy ottaa taaksepäin. Ensinnäkin, sähän olit tehnyt tätä podcastia jo puoli vuotta, ja sittenhän sä oot tämmöinen pitkäaikainen journalisti jo vuosikymmenien ajalta. Ja oli aikamoiselle niin kuin epämukavuusalueelle siirtyminen, ja ilman sun tämmöistä sangen vakuuttavaa ja itse asiassa jossain määrin tyrkkääväkin taivuttelua. Mä sitten loppujen lopuksi suostuin tähän. Ja kyllä mä aika paljon jännitti, kun ei ollut tämmöistä kokemusta, mutta onneksi mä sain siihen sitten ensimmäiseksi vieraaksi Tytti Tuppuraisen, joka mä ajattelin, että hänen kanssaan me löydetään tämmöinen oikea hyvä rytmi, ja meillä on jonkun verran joistakin asioista, me oltiin ehkä jossain määrin samaa mieltä.
Eikö tämä ole taloustieteellinen termi myös, tämä nudge, vähän tyrkätä, tuupata, niin kuin auttaa ihmistä valinnan teossa?
Muun muassa se oli Thalerin teorioiden mukaisesti toimit, ja mä nyt tässä nyt julkisesti täytyy myöskin kiittää, että onhan tämä ollut ihan helkkarin mukavaa. Että mulla olisi jäänyt kyllä tämä askel ottamatta, jolle ei olisi tullut tämmöistä pikkasen lievää, vahvempaa tyrkkäystä tapahtunut siinä vaiheessa.
No, että pääsitte Tytin kanssa heti asian ytimeen, kuunnellaan pieni soundbite.
Jos vielä yhden saa sanoa, ja tämä on tietysti vähän riski demarille, mutta kun joskus pitää ajatella out of the box ja vähän niin kuin katsoa, ettei aina vaan niitä niin kuin sosiaalidemokraattia.
Milta Friedmanin vapaus valita.
No juuri se, mistä tiesit? Se on tosi hyvä kirja.
Tämä oli siis mun ensimmäinen podcast-lähetys, ja mun mielestä se meni paljon, paljon paremmin, mitä mä niin kuin ajattelin, ja yksi keskeinen syy oli se, että me löydettiin Tytin kanssa tämmöinen yhteinen rytmi, että me niin kuin näimme silmistä, milloin toinen on valmis sitten ikään kuin jatkamaan sitä keskustelua, ja se toimi se lähetys oikein sujuvasti tällä tavalla, ja sitten se huipentui tähän pätkään. Eli meidän tähän formaattiinhan kuuluu, että vieras kertoo jonkun kirjasuosituksen. Ja Tytti ei jättänyt sitä suositustaan yhteen, vaan hänellä oli tämmöinen lisäkirja suositus. Ja me itse asiassa ruvettiin yhtä aikaa sitten, mullakin oli tämmöinen kirjasuositus, ja me yhtä aikaa ruvettiin kertomaan sitä, ja se sattui jo olemaan sama.
Milton Friedman. Mun täytyy sanoa, että jos mä oon joskus hämmästynyt, niin tästä mä hämmästyn. Kaksi sosiaalidemokraattia samassa kopissa, ja alkaa puhua Milton Friedmanista kenenkään tönäämättä.
Joo, täysin spontaanisti.
Tämä antaa mulle uskoa siihen, että maailma voi vielä pelastua.
Tämä kertoo jotain oikeista demareista.
Mitä mieltä sä muuten olet Milton Friedmanista?
Se on ehkä yksi säväyttävimpiä lukemiskokemuksia. Mä luin sen lukioikäisenä, ja jolloin mä olin aika monta piirua enemmän vasemmalla. Se oli sillä tavalla vaikuttavaa, että se oli niinku eri mieltä, mutta se argumentaatio oli solidia. Ja sillä tavalla se oli säväyttävä. Ei se nyt mua kauheasti ehkä poliittisesti liikauttanut, mutta se jäi kyllä kytemään mieleen ne argumentit siellä.
On niin kuin Viron entinen pääministeri, joka sanoi, että kun Viro itsenäistyy, niin ensimmäinen kirja, johon hän tarttui, oli Milton Friedmanin Capitalism and Freedom, koska siinä oli kaksi hänelle entuudestaan outoa asiaa. Tämä on nyt koskaan aikaisemmin tavannut.
Hyvä käsikirja.
Mika, sulla oli paljon vieraina poliitikkoja tämän vuoden aikana. Kuka heistä yllätti sut?
En mä tiedä, oliko sillä tavalla kauhean paljon yllätyksiä. Ehkä vaan niin kuin vahvisti semmoisia toiveita, että kyllähän oli todella kaikki vieraat olivat enemmän tai vähemmän mainioita. Ja sitten tämä ehkä eräänlainen kohokohta oli tämä kohtaaminen vanhan ystäväni Mauri Pekkarisen kanssa. Että mehän ollaan Mauri Pekkarisen kanssa otettu yhteen ainakin 10 vuoden aikana. Ja tämä meidän podcast-lähetys oli juuri sellainen, mitä mä vähän arvelin. Että siinä on pikkasen astetta enemmän sitä vääntöä.
No kuunnellaan vähän tätä vääntöä.
Tämä oli ehkä sen meidän väännön eräänlainen huipentuma.
Vaan ne eteläpohjanmaiset tai keskipohjalaiset tai hyvä, muut vastaan.
Tämä oli hyvä huomio itse asiassa, että tässä syntyy tämmöisiä implisiittisiä siltoja.
Ja palataan, että ne on ihan eksplisiittisiä. Ne on vaan välillisiä. Välillinen on parempi sana kuin implisiittinen.
Tästä on tullut kyllä aika paljon palautetta just tästä nimenomaisesta kohdasta.
To say the least. Mun mielestä tämä on podcast-klassikko.
Ehkä mä voin sen paljastaa, että tämä Mauri ja mun kohtaaminen kesti selvästi enemmän kuin tämä 40 minuuttia. Ja siitä on nyt leikattu joitakin pois, ja siellä oli ehkä vieläkin kovempia vääntöjä jossain vaiheessa, mutta tämä oli ehkä kuitenkin ihan siellä kärkikolmikossa tämä kyseinen kohta.
Okei, pois leikatut kohdat ehkä kuulemme
joskus myöhemmin. Ne arkistoista voidaan kaivaa joskus myöhemmin, sitten historian tutkijat kaivelee niitä.
Mulla on ollut tässä vuosien varrella hiukan vaikeuksia saada aikaiseksi keskustelua Lee Andersonin kanssa, ja niin oli vähän sullakin. Te melkein puhuitte kilpailukykysopimuksesta. Mitä sä arvelet, että Lee Anderson olisi sanonut kilpailukykysopimuksesta, jos hän olisi ehtinyt siihen vastata?
No mä en ehkä ihan varma ole sisällöstä, mutta mulla oli aika varma käsitys siitä, että se vastaus on pitkä. Että se oli sillä tavalla harmillista, että jos me oltaisiin päästy aloittamaan se lähetys aikataulun mukaan, niin Lee Anderson olisi kerennyt kyllä oikein perusteellisesti kertoa kantansa kilpailukykysopimuksesta, ja hän olisi myöskin, näillä olisi ollut aikaa myöskin puhua vaikka perustulosta, vaikka kuinka pitkään. Yhtä pitkään kuin meillä oli aikana Antero Vartian kanssa puhuttiin siitä, ja se asia tuli silloin käsitelty.
Sehän ei meinannut loppua ollenkaan.
Ei, ja siitä leikattiin paljon. Sitä pyöriteltiin, siis Antero ja mun vääntö kesti 1 tunti 40 minuuttia. Me väännettiin perustulosta todella perusteellisesti.
Minkälainen käsitys sulla on muodostunut näiden podcastien perusteella suomalaisista poliitikoista? Heillähän on kansankeskuudessa vähän niin kuin huono maine tai ollaan sitä mieltä, että he on jotenkin osaamattomia. Tai mitkä sun, sä oot tietysti nyt päässyt valikoimaan heistä tänne.
Joo, mulla on kierma, valinnut omia suosikkejäni. Niin joo, ja taatusti tämä ei ole, tai siis voisin kuvitella, että tämä ei ole edustava otos. Ja kaikille näille mulle oli aika korkeat odotukset ja sanoisin, että kutakuinkin kaikki niistä täytti ne odotukset, mitä mulla oli. Mä en tiedä, mitä odotuksia näillä mun vierailla oli mua kohtaan, mutta toivottavasti ne kokivat ne lähetykset yhtä mukavina kuin minä koin ne.
Aggregaattitasolla.
Aggregaattitasolla, joo.
Okei.
Siis tiedätkö, mikä se aggregaatti on muuten? Sillä on kaksi merkitystä. Se liittyy myös maatalouteen.
Sehän on suomeksi läjä. Okay. Eikö se ole?
Joo, mutta eikö maataloudessa se on joku tämmöinen lisäenergialähde?
Niin, siis se oli diiseli, joka ruksuttaa sähköä silloin, kun muut konstit pettää, joo. Tässä maassahan jaetaan kirjallisuuden Finlandia-palkintoja ja kirjallisuus koostuu lauseista ja sitten Kulmalan Marko keksi jakaa lause Finlandia, niin sekin on mainio palkinto. Ja lauseethan koostuu sanoista. Mehän voitaisiin jakaa
vaikka
sana Finlandia.
M.
Kirjain Finlandia, se olisi jo päätetty, se olisi tietysti M. Mutta nämä sanat mua kiehtoo, miten niitä käytetään ja sanat, sanaparit, termit, ilmaukset. Ja jos mä saisin valita tämän vuoden sana Finlandian voittajan tai termi Finlandian voittajan, niin se olisi sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Se on musta
kaunis sana.
No, se onkin kaunis sana, mutta ei siinä kyllä hirveästi niin kuin sisältöä ole. Ja
tuota, eikö?
No
ei. Mä oon kyllä eri mieltä, mutta jatkaa toki.
No esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti 26. marraskuuta opposition välikysymyksen yhteydessä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus vahvistaa yhteiskunnallista vakautta. Tämä on suurin piirtein maailman kaunein lause, eikä totta, kuka voisi tällaista vastustaa. Mutta mitä tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus oikein? No mulle ei ole täysin valjennut, miten se eroaa tavallisesta oikeudenmukaisuudesta. Kaikki siitä puhuu, mutta kukaan ei sitä koskaan määrittele. No,
Matti,
sä selvästi tiedät.
No en mä tiedä, mutta Matti, mä voin auttaa sua niin kuin jäljittelemään sitä vastausta, joka sopii sulle. Mä joudun nyt puhumaan niin kuin käsitteiden struktuurista. On olemassa sellaisia yläkäsitteitä ja alakäsitteitä, ja mä otan niin kuin ehkä esimerkin kautta, ehkä tämä opettaminen sujuu paremmin.
Että sosiaalinen on, se on normaali oikeudenmukaisuuden alalaji.
Ei, no just näin. Mutta ajatellaan niin kuin verotus. Se on yläkäsite, sitten meillä on erilaisia veroja. Meillä on niin kuin palkkaveroa, ja sitten meillä on yhteisöveroa, ja arvonlisäveroa, ja kaikenlaisia tällaisia. Jotkut verot ovat parempia kuin toiset verot.
Mutta on ihan tyypillinen niin kuin tutkijan. Sä menet niin kuin tuon rakenteen taakse piiloon, sanot, että tämä on rakenteen, mutta sä et vielä vastannut mun kysymykseen.
Ei, kun ensiksi. Mä aloitan rakenteella, siis struktuurilla.
Okei, sorry.
Joo. Ja sitten nyt kun mä oon määritellyt tämän asian, että on olemassa oikeudenmukaisuutta, on erilaisia oikeudenmukaisuuden lajeja. Sitten varmaan on tämmöistä niin kuin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, juridista oikeudenmukaisuutta, musikaalista oikeudenmukaisuutta, liikunnallista oikeudenmukaisuutta, varmaan kaikenlaisia käsitteitä.
Mitä on liikunnallinen oikeudenmukaisuus? Mun mielestä liikunnallista epäoikeudenmukaisuutta on se, että tuolla koripallokentillä on paljon isompia jätkiä kuin minä ja ne pelaa paremmin korista. No, mitä meidän sille pitää tehdä?
Otetaan painonnostus ja painissa on erilaisia painolajia, siis sarjoja, että eri painoiset painii keskenään. Että tämä on ehkä niin kuin ainakin painissa ja judossahan alun perin yritettiin niin, että olisi vain yksi sarja, mutta judossakin sitten päädyttiin.
No, miksi ei sitten lyhyiden koripallosarjaa?
No nimenomaan, mä oon joskus miettinyt, nimimerkki kotkalainen lukiokävijä. Mutta jos vähän vakavammin puhutaan, niin tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kai kytkeytyy siihen teemaan, joka on myöskin taloustieteilijöiden keskuudessa aika paljon saanut huomiota, eli tämmöinen mahdollisuuksien tasa-arvon käsite.
No sen mä ymmärrän, mutta se onkin ihan eri asia.
No, ei, se on eri asia, vaan siinä on ainakin ne kytkeytyy samaan asiaan. Moni ymmärtää varmaan sosiaalisella oikeudenmukaisuudella juuri sitä, että ei puhuta pelkästään niin kuin negatiivista vapauksista, siis se, että mitä ei saa tehdä, mutta ajatellaan myöskin sillä tavalla, että sen lisäksi, että täytyy olla myöskin aitoja mahdollisuuksia tehdä joitakin asioita. Se on ikään kuin se vapauden niin kuin se viimeinen muoto. Ja mä kuvittelen, että ne, jotka käyttävät tätä sosiaalista oikeudenmukaisuuden käsitettä, ne on miettimässä tällaisia asioita, joka on muuten talouskasvun kannalta tutkitusti tärkeä asia.
Niin kuin me ensin tiedettäisiin, mitä se on.
Tiedätkö nyt sen?
No en todellakaan. Mä tiedän vaan, että se on jonkun rakenteen joku osa.
Ei, Mika, mä puhutin sisällöstäkin
tässä samassa pääkirjoituksessa, niin Helsingin Sanomien pääkirjoittaja lausuu, että suurin köyhyysriski on työttömyys ja että työllisyyden parantaminen on parasta sosiaalipolitiikkaa. Ja se on just näin. Mä oon ihan samaa mieltä tästä asiasta, mutta sitten alkaa se vaikea osuus. Mikä parantaa parhaiten työllisyyttä? Jos sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että ihmiset pysyy niin kuin töissä, eikö totta, siitä me ollaan siihen saakka kaikki liikuttavan samaa mieltä, ja sen jälkeen alkaa se vaikea osuus, miten me työllistetään parhaiten ihmisiä, ja siinä sun käsitykset, mun käsitykset ja jonkun työnantajan käsitykset saattaa olla täysin niin kuin, ehkä jonkun jyrkän vasemmistolaisen käsitykset voi olla täysin niin kuin erinäköisiä.
Siis mä väittäisin, että tuo on niin vaikea kysymys, ettei kellään ole varmaa tietoa. Jos joku näistä osapuolista väittäisi, että he ovat taatusti oikeassa tässä käsityksessä, niin mun mielestä ne eivät suhtaudu tähän asiaan riittävällä nöyryydellä. Että siis oikea vastaus on taatusti joukko erilaisia näkökohtia. Siellä on koulutusta, siinä on työn vastaanottokannustin ja kaikenlaisia asioita. Ja tästä me käydään yhteiskunnallista
tähän on presiis mun pointtini, että tässä on niin kuin joukko erilaisia asioita, jotka laitetaan yhden kattokäsitteen alle ja sen jälkeen sitä käytetään poliittisena pesäpallomailana ja hutkitaan niin kuin eri suuntaan.
Se on tärkeä asia. Siis tärkeä, nyt puhuttiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhdestä yksittäistä esimerkistä, eli ihmisten työllistymismahdollisuudesta.
Mutta kuka on sosiaalisesti, otetaan tilanne, että sä oot jossain firmassa töissä, joka valmistaa jotain kappaleita, ja sit sulla ei olekaan enää töitä, joo, tai sä et saa niitä töitä, niin kuka on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen? Se työnantaja, joka ei palkkaa enempää työntekijöitä, eikö niin, vai onko se kuluttaja, joka kieltäytyy ostamasta niitä kappaleita, enempää tavaroita, että sut voitaisiin taas työllistää, vai onko se hallitus, joka ei verota ihmisiä rajummin, jotta syntyisi työpaikkoja alueille, jossa ei, semmoisille toimialoille, jossa ei ole kysyntää tai tuottavuutta. Kuka tässä on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, jos sä oot työtön?
No ei tässä tarvitse ehkä ihmisiä syyllistää, että kai meillä voi olla tämmöistä niinku rakenteellista.
No sano joku rakenteellinen taho, joka on tässä kohtaa sosiaalisesti epäoikeudenmukainen.
Toki valtiovalta.
Kenen pitää toimia?
Valtiovallalla on ehdottomasti suurin vastuu, koska meidän yhteiskunta on järjestetty niin, että tämän tyyppisten yhteiskunnallisten asioiden hoitamisesta valtiolla on, niinku suuri, niillä on suurimmat oikeudet ja niillä on suurimmat velvollisuudet tämän asian suhteen, jolloin valtiovallan täytyy harrastaa tämmöistä vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa, jolla pyritään minimoimaan tällaisiin asioihin liittyviä
vahinkoja.
No on niitä tehokkaampiakin keinoja. Tässä onneksi on taloustieteilijät sitten poliitikkojen apuna, jotka yrittää löytää mahdollisimman hyviä keinoja tämän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen. Mutta ei tähän mitään niin kuin yksittäistä reseptiä. Jos nämä olisi helppoja, niin nämä olisi ratkaistu jossain jo.
Joo, kun mä vähän tutkin tätä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitettä ja mä katsoin, että miten sitä oli käytetty, niin esimerkiksi Lastensuojelun keskusliitto on sitä mieltä, että sosiaalista oikeudenmukaisuutta on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen.
Se on osa siitä tietysti.
Niin sitten joku toinen voi sanoa, että
subjektiivinen
oikeus päivähoitoon on aika monimutkainen juttu. Arkkitehdit haluaa tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista arkkitehtuuria. Sitä mä en tiedä, mitä se on. Ja sitten mennään puolueisiin. Tämä on hauskaa. Demokraatissa kokkolalainen demarivaltuutettu Tiina Isotalus sanoi, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yhteiskuntamme selkäranka, eikä mikään muu puolue kuin SDP ole ottanut sitä ydinarvokseen. Paitsi että samaa sanoo jokseenkin kaikki puolueet, vihreille Touko Aalto ilmoittaa, että vihreiden ydinarvo on, arvaatko mikä, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja heille se tarkoittaa maksutonta koulutusta, perustuloa ja niin edelleen. Kaikki se, mitä vihreät edustaa, on heille sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kokoomuksen sivuilla mä kävin ja siellä oli oikein otsikossa kohdassa kokoomuksen historia, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolue, kokoomus.
Mutta se varmaan voisi tehdä samanlaisen kielianalyysin vapaussanasta ja varmaan kukaan ei myöskään ole eri mieltä siitä, että vapaus on hirveän tärkeä asia, mutta sitten jokainen puolue pikkasen sitä pohtii eri näkökulmista, mitä sillä vapaussanalla tarkoitetaan. Teppäs voi tuohon vastaavan analyysin vapaussanalle.
Kyllä.
Sieltä tulet huomaamaan, että kaikille vapaus on hirveän tärkeä, mutta sitten huomaat, että eri puolueet sitten eri tavalla sitä niin kuin määrittelee ja käyttää siinä retoriikassaan.
Jotkut käsittää vapauden niin, että ihminen saa itse päättää, ja jotkut käsittää vapauden niin, että joku muu saa vapauden päättää minun puolestani, ja mulle tämä valinta on kyllä helppo.
Sä näet tämän asian pikkasen pelkistetympänä, kun mun mielestä on ehkä tarpeen nähdä, että eihän se vapaus ole pelkästään niin kuin kieltojen puutetta, vaan myöskin täytyy mahdollisuuksia päästä toteuttamaan sitä vapautta valita.
Me voidaan ensi helmikuun 20. päivä sytyttää kynttilät ja muodostaa käsien ketju. Tiedätkö, mitä silloin tapahtuu?
No en tiedä. Mikä
on? Silloin on maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä. Kansainvälinen työjärjestö ILO, siis YK, on järjestäjä vuosittain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. No ei, jos ILO sen järjestää, niin mä vakuutun viimeistään siitä, että tässä on jotain vikaa. Mutta mitä sulle tämä merkitsee, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, vielä lopuksi sanoa? Mitä se sulle on?
No mulle se tuo sellaisia mieliyhtymiä, sellaista laajemmasta kysymyksestä siitä, että tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, että yhteiskunnassa toimii sillä tavalla, että siinä itse asiassa tulee sekä tehokkuus että oikeudenmukaisuusperiaate käy käsi kädessä. Se on koko kansantalouden etu, että itse asiassa huonoista sosiaalisista lähtökohdista kasvavat älykkäät ihmiset pääsevät toteuttamaan niitä kykyjään. Se on hänelle kyseiselle yksilölle eduksi, mutta se on myöskin koko yhteiskunnalle eduksi. Ja tästä esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdään valtavasti tutkimusta. Eli katsotaan näitä innovaattoreita. Että mistä niitä innovaattoreita on tullut, mikä on niiden perhetausta, mikä on niiden älykkyys. Ja se, jos jotenkin haluaa summeera sen analyysin tuloksia, on se, että vaatimattomissa oloissa olevia neroja ei pääse innovoimaan. Niin se on tragedia myöskin koko kansantaloudelle. Ja nämä itse asiassa laskeskelee, kuinka paljon niin ikään kuin Yhdysvalloissa menetetään innovaatioita sen takia, että mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu kovin hyvin.
Nyt sä alat kuulostaa asian markkinatalousmieltä. Keskustelu palasi jälleen terveelle urille.
Mä koko ajan yritin sanoa, että mennään kuin vihdoinkin siihen asiaan, tämän retorisen että mä koko ajan yritin jankata. Sitten sä huomasit, kun mä yritin keskeyttää, niin sä suutut mulle, kun mä halusin mennä tähän keskusteluun.
Sä et ole mun suuttumusta vielä käynyt lähelläkään.
Kun sä oot suuttunut.
No, mulle sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sitä, että ihmiset saa itse päättää, että vallitsee aito valinnanvapaus. Ja se tarkoittaa asioita tyyppiä yksityisen omistuksen hyvä suoja, koska ilman sitä ihmiset ei pääse toteuttamaan muita hyveitä. Mutta tämä, mitä mä sanon tässä, niin ei tarkoita sitä, että mä olisin eri mieltä siitä, mitä sä sanoit, koska tämä ihmisten kapasiteetin täysimittainen käyttö, se on tämän yhteiskunnan niin kuin tärkein kysymys. Ja se on jokaisen markkinatalousihmisen sydämessä.
Mä luulen, että meillä on pikkasen vähemmän erimielisyyttä. Kuin
tämä menee sopuluksi. Älä nyt aloita tuota.
No, mutta aika usein
tämä meni hetken näin. Hyvin.
No niin. Okei.
Okay. All right. Palataan Sana Finlandia. Mikä on sun ehdokas?
Sana Finlandia.
Niin.
Se pitää olla se suomalaista perää.
Ei tarvi olla, saa olla ihan kansainvälistä.
Ei, jos on Suomi, mitäs me nyt?
Ei kun, anna mennä vaan, sä voit ottaa kansainvälisen sanan.
No, mutta kilpailukykysopimus olisi kyllä sopiva Finlandia-sana kilpailun voittaja, koska aika harva sana on herättänyt niin paljon polveilevaa keskustelua ja pohdintaa kuin tämä kilpailukykysopimus.
Okei. Okay. Mutta sä oot itse kuitenkin kilpailukykymiehiä. Sä oot sitä mieltä, että kilpailukykyä pitää olla. Ja nyt me tehdään sopimus, jolla me lisätään kilpailukykyä. Missä on ongelma?
Niin no, en nähnyt sinne kilpailukykysopimuksessa muuta kuin ongelmaa kuin se.
Se oli huono sopimus, mutta se on eri asia. Mutta entäs se sana? Onko siinä jotain vikaa?
No okei. Okay. Tämä sana tuo esiin sen tärkeän, oikeastaan kaksi tärkeää asiaa, nimenomaan kun se on yhdyssana. Että kilpailukykyasia on sellainen asia, joka on niin kuin taloudessa, varsinkin pienessä avotaloudessa, pitää jatkuvasti pitää huolta. Ja kun me ollaan tämmöisiä markkinatalousmyönteisiä tyyppejä, niin tietysti tunnistetaan, että suuri osa siitä kilpailukyvyn rakentumisestahan ei perustu sopimiseen, vaan kilpailuun ja tämmöiseen niin kuin markkinadynamiikkaan. Mutta se sopimuspuoli tässä liittyy siihen, että välillä markkinoilla on sellainen piirre, että siellä on niin sanottua koordinointitarvetta. Mä käytän tätä hyvin kulunutta, mutta hyvin selkeää esimerkkiä, että tiellä liikenne sujuu paremmin, kun ollaan niin kuin koordinoitu se, että aina kuljetaan sitä tien oikeaa reunaa pitkin.
Mä ajan Tampereella autolla, niin mä en ole kyllä ihan varma tästä koordinoinnistakaan.
Mutta siis John Tirolelta tuli ihan äskettäin aivan älyttömän hyvä kirja, jossa niinku käsitellään tätä niinku markkinoiden toimintaa, että et milloin markkinat tuottaa yhteiskunnallisesti niinku kaikkein parhaan tuloksen ja mikä on julkisen vallan rooli näiden markkinoiden ikään kuin koordinoinnin ja puitteiden niinku rakentamisessa. Ja palataan tähän sopimukseen, että se, että tässä kilpailukyvyssä välillä tarvitaan sopimusta, liittyy siihen, että kun puhutaan nimenomaan hintakilpailukyvystä, niin näyttäisi ainakin siltä, että joskus sopimusteitse saadaan parempia ratkaisuja kuin se, että sitä asiaa ei ratkaista sopimista.
Kilpailukykysopimus oli susta hyvä juttu.
Se oli tarpeellinen toimi, mutta ei tietenkään yksinään ratkaisevan hyvä.
Se on niin kuin eräs tunnettu ekonomisti tapaa sanoa liian vähän liian myöhään, mutta se pätee kaikkiin tilanteisiin.
Joo, tässä kompromissien maailmassa näin kuuluukin olla.
Okei, no mikä on seuraava askel?
Nythän kaikki on mennyt helkkarin hyvin. Mä oon todella paljon positiivisempi ollut viimeiset 2 vuoden ajan, kun olin sitä edeltävät 2 vuotta Suomen taloudellista kehitystä.
Siis tarkoitat, että kasvu on käynnistynyt?
Kasvu on käynnistynyt, eikä siinä niin kuin kaikki, että meillä on nyt tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana meidän yritys- ja työpaikkarakenteet uudistuneet sellaisella tavalla, että mun mielestä se antaa aihetta sellaiseen optimismiin ja luottavaisuuteen siitä, että talouskasvu on aika vankalla pohjalla. Tietysti voidaan tyriä ja mun mielestä nyt ehkä saatetaan tarvita uusia sopimuksia, joilla hillitään sitä kustannuksien nousua, kun nyt ollaan se kasvu saatu aikaan.
Mua inhoittaa olla realisti, Mika, mutta meillä on nyt paritkin vaalit tulossa tässä, niin tee siinä nyt sitten sopimuksia. No, ei kukaan järkevä ihminen politiikassa ryhdy tekemään tuon koko luokan sopimuksen.
Älä ono jankee, anna ihmisille anna ekonomistille toivoa.
mä yritän vaan pudottaa sut tänne okay. Niin sieltä yläpilvistä tänne maan tasolle. Että näin tämä elämä nyt on
valitettavasti. Mä käväsin vaan nyt mä oon takaisin tässä tuolissa. Matti, sähän oot ollut korkeakoulussa. Käynyt korkeakoulua ja sä oot, jos mä ymmärtän oikein, niin sä oot lukenut politiikkaa.
No joo, siis mä luin tiedotusoppia, joka oli käytännössä vasemmistolaista politiikkaa, mitä siellä opiskeli.
Okei. Sen lisäksi sä oot myöskin pätevöitynyt työelämässä, koska tuolla kaduilla, kun liikutaan, niin satunnaiset vastaantulijatkin saattaa ehkä todeta, että sullahan on vippikortti ja kausikortti niin kuin politiikan kaikkein hämärimpiin kabinetteihin.
Pidetään tämä kaunis illuusio hengissä.
Eli sä tiedät niin kuin politiikasta tuota yhtä ja toista. Ja taloustieteilijät on syytetty siitä, että ne ei osaa ennustaa talouskasvua tai ne desimaalit menee kaukana. Niin mikä sun käsitys on tästä, että kuinka hyviä politiikan tutkijat ovat sitten ja politiikan tuntijat ovat ennustamaan näitä kehityksiä? Osasitko sä tämmöisenä politiikan pitkän linjan tuntijana esimerkiksi ennustaa se, että Trumpista tulee presidentti?
Tästä ennustamisesta on jäänyt sulle nyt vähän niin kuin selvästikin trauma, ja nyt sä päätit heti käyttää ton kortin, koska sä hyvin tiedät, että mä sanoin erilaisissa paikoissa. Mä juuri muistutettiin viime viikolla, että mä olin jossain ohjelmassa luvannut syödä hattuni, jos Trumpista tulee presidentti, ja multa kyseltiin, että minkälainen lippalakki tässä nyt aiotaan konsumoida.
Näinhän on, että sä oot tunnustettu republikaani, ja sähän et ole ollut Trumpin kannattaja. Kuinka surullinen sä nyt oot katsottua se vuoden Trumpin toimintaa? Onko Trump ollut sulle positiivinen vai negatiivinen yllätys? Siis alkuoletuksethan sulla oli kai aika heikot.
No alkuoletukset oli erittäin heikot. Mä olin jyrkkä Trumpin vastustaja ja olen sitä edelleen.
Kyllähän mutta olet edelleen kiihkeä republikaani kuitenkin.
Oikeat republikaanit ei ole kiihkeitä, okay. Ne on vain
minkälaisia on oikeat republikaanit?
Harkitsevia ja syvällisiä. Mutta tässä Trumpissa on niin kuin kaksi puolta. Et ensinnäkin niin kuin on tämä julkinen Trump tweet presidentti, joka on ihan mahdoton, joka on juuri niin kaamea pösilö kuin miltä se näyttää. Mutta jos me poistettaisiin tästä Amerikan presidentistä tällä erää, niin hänen julkiset esiintymisensä, hänen lausuntonsa, hänen twiittinsä, se miltä hän näyttää ja mitä hän sanoo. Sitten katsottaisiin vaan ne, mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Niin se on ihan eri tarina, Matti, joka on vähän hämmentävää, ja se on mun mielestä se on vähän niin kuin kipeä, että jos me katsotaan, mitä Yhdysvaltain taloudelle on tapahtunut vuoden aikana, niin indikaattorit on selkeä, että Dow Jones on 24 800, työllisyys 4,1. Näiden ei pitänyt olla mahdollisia. Vuosi sitten sanottiin, että ei ikinä, eikä varsinkaan, jos tämä ei sinne tulee. Niin ei mitään mahdollisuutta. Ja näin kävi. No, nyt mä en sano, että se on hänen ansiotaan, mutta että ehkä se on tapahtunut hänestä huolimatta, mutta niin on kuitenkin käynyt. Ja sitten jos me katsotaan, mitä muuta on tapahtunut, niin ne ihmiset, joita hän on nimittänyt avainpaikalle omaan hallintoonsa, ne on ollut ihan järkeviä ihmisiä. Ne on tehnyt ihan järkeviä asioita.
Myös nekin, jotka ovat jääneet.
No siis, aivan oikein. Sieltä on lähtenyt, nämä pahimmat mouhottajat on lähteneet sieltä.
Okei, se on tämmöistä käänteistä valikoitumista.
Mutta esimerkiksi hyvin vakaat, solidit, järkevät, osaavat ihmiset, tyyppiä Jim Mattis, niin siellähän ne on edelleen. Ja Neil Gorsuch, jonka Trump nimitti korkeimpaan oikeuteen kaikkien todistusten mukaan, äärimmäisen hyvä, fiksu, älykäs juristi.
Se on kiinnostavaa, että sä niinku vetoat tuohon niinku ikään kuin empiiriseen toteutumaan. Ja tosin toki sä hyvin sitten pikkasen niinku korjasit tai täydensit sitä, että sä et käytetty kuin tämmöisenä aihetodisteena siitä, että Trump on tehnyt politiikkaa, joka ei välttämättä ollut katastrofaalista.
Niin, mutta kun väitettiin, sun kaltaiset ihmiset sanoivat,
että mun kaltainen ihminen,
jotka uskoo, että Obama on yli-ihminen.
Niin. Mutta siis Obamahan on siis Yhdysvaltain kaikkien aikojen paras presidentti.
Höpsön
siis
töpsön.
Oikeasti, siis nyt Yhdysvallalla oli, siis se on jännä, että silloin kun talous oikeasti on normaalioloissa, niin se on suurin piirtein sama, kuka siellä presidenttinä on.
Obama oli kaikkea muuta kuin kaikkien aikojen paras presidentti. Hän venytti ikävällä tavalla presidentin omia valtaoikeuksia. Hän pelasi likaista peliä, hän hajotti amerikkalaisten yhtenäisyyttä. Hän ajoi oman puolueensa sellaiseen nurkkaan, että ne ei ole vieläkään oikein päässyt sieltä ulos. Hän antoi käytännössä Yhdysvallat republikaaneille. Ei ollut kauhean hyvä suoritus. 3 päivää sitten, juuri tuossa, kun tätä teemme, niin muutama päivä sitten Politikossa oli iso juttu siitä, miten Obama, hänen hallintonsa olivat estäneet DEA:n kansallisen huumeviraston tutkinnan Hizbollahin valtavista huumeoperaatioista Yhdysvalloissa, koska Obaman hallinto halusi miellyttää Hizbollahia ja sitä kautta Irania. Onko tämä sellaista toimintaa, jota sä pidät arvossa?
Mä en tule yksityiskohtia, mutta isossa kuvassa äärimmäisen tärkeä asia, josta meidän niin kuin Euroopassakin on syytä olla kiitollinen on se, että silloin kun meillä oli tämä finanssikriisin jälkeinen taantuma Yhdysvalloissa, niin toisin kuin 30-luvulla, niin Yhdysvalloissa oli presidentti, joka pystyi pitämään niin kuin hallinnon sillä tavalla kurissa, että siellä niin kuin asiantuntijat pysyivät paikalla ja ne pystyivät tekemään päätöksiä, jotka oli akuutteja ja ne piti välittömästi tehdä.
Eikö meidän pitänyt puhua Trumpista?
No, mutta
mä myönnän, että tämä on vähän tämä uskonnollinen no, hahmo.
Heitä taustan, kun sä vetosit siihen Trumpin menestykseen, että oikeasti sun vertailukohtahan pitäisi olla tietysti se, mitä olisi tapahtunut, jos siellä olisi ollut Trumpin sijasta esimerkiksi Obama. Siis taloushan olisi tietysti kehittynyt lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä paljon paremmin Yhdysvalloissa.
Eikö rakastaa rinnakkaista
ihan oikeasti, anna nyt puhua edes lausen loppuun. Niin,
please,
Matti. Ja kun iso kuvahan on se, että tästä on Alan Blinder ja Mark Watson tehneet tämmöisen aika seikkaperäisen ekonometrisen analyysin, että talouskasvu on aina ollut Yhdysvalloissa voimakkaampaa kuin silloin, kun on ollut demokraattipresidentti, kuin silloin, kun se on republikaanipresidentti. Ja tämä on tietysti siinä mielessä täysin odotettu tulos, koska ekonomisteista pääosa on demokraatteja, on hyvin vähän republikaaneja ekonomisteja. Tämä on ollut varmaan niin kuin republikaanihallinnon ainainen ongelma, että niillä on nyt puuttunut taloustieteellistä osaamista, koska ne on eri puolueen väkeä. Tuollaisen ei-ekonomistina republikaanina tietysti voit nähdä tämän asian toisesta kulmasta.
Jos kansakunnan menestys mitataan ekonomistien määrällä, niin taivas varjelle sitä kansakuntaa, joka siinä kilpailussa menestyy.
Mutta siis seuraus oli se, että talouskasvu on parempaa.
Katso sinä menneisyyteen, mä katson tulevaisuuteen. Okay, nimittäin yksi asia, joka varmasti olisi jäänyt toteutumatta, jos Obama olisi jatkanut presidenttinä, on tämä uusi verouudistus, jota yhdysvaltalaiset bisnekset ovat kiitelleet laajasti sanoneet, että nyt mennään oikeaan
suuntaan. I rest my case. Tämä on loistava. Totta kai liike-elämän toimijat. Jos on niin kuin liike-elämän myönteinen asenne, niin totta kai se tuntuu hyvältä. No, saanko mä Matti nyt please jatkaa? Kun tässä nimenomaan Chicago-paneelissa on nyt, mikä meillä nyt Suomessakin on rakennettu tämmöinen ekonomistipaneeli, vastine. Ekonomistit olivat lähes 100% yhtä mieltä siitä, että Trumpin veroehdotus on täysin epäkelpo.
Et lasketaan yhteisöveroa. Niin jos sä nyt, jos
Suomessa lasket, se verotuksen Suomessa, kokonaisuus oli se, että 100% ekonomisteista oli sitä mieltä, että se ei ole kansantaloudelle hyvä. Se on hyvä niille yrityksille, mutta se ei ole Yhdysvaltain kansantaloudelle hyväksi. Se oli ekonomistien konsensusnäkemys.
Ne ihmiset, jotka istuu omilla housuillaan tuleen, jotka sijoittaa tähän bisnekseen omia rahoja, ne oli sitä mieltä, että tämä auttaa heidän asiansa samalla tavalla kuin meillä oltiin sitä mieltä, että yhteisöveron laskeminen on suhteellisen hyvä juttu. Kaikki ekonomistit ei ollut siitäkään samaa mieltä.
Se, mikä on yritykselle hyvä, ei ole kansantaloudelle välttämättä hyväksi. Ja se ekonomistit, jotka tätä koko kansantalouden näkökulmasta olevat täysin yksimielisiä siitä, että tämä Trumpin veroehdotus oli todella heikko, epäkelpo ja hyvin voimakasta myöskin sanallista kritiikkiä sen verokokonaisuuden puolelta. Paljon järkevämmin olisi pitänyt se verotusrakenne.
Mutta jos bisnes uskoo siihen, jos bisnes
haluaa usko. Liike-elämän myönteisen ihmisen tapa ajatella, että se on niin bisnes. Bisneshän, ne haluaa yritystukia, ne haluaa kaikenlaisia, mutta ei se ole kansantalouden etu välttämättä.
Ei. Nyt ei kukaan puhu yritystuista, nyt sulla on näköjään toinenkin kramppi tässä. Mutta ne ihmiset, joiden investoinneista on kysymys, joiden tulevaisuuden uskosta on kysymys, et sä nyt voi ihan noin sanoa, että meillä on olemassa tällainen ekonomistien yläluokka, joka tulee kertomaan, että miten tämä nyt menee. Ja että te olette väärässä pikkumuurahaiset siellä rahoinenne, riskeinenne ja bisneksinenne. Älkää tulko meille sössöttämään, miten tämä homma tehdään.
Mutta hei, silloin kun sä hoidat kansantalouden asioita, niin ei sun kannata yrityksiltä sitä asiaa kysyä, koska niillä yrityksillä on niiden oma etu. Ja siis toimitusjohtajien kuuluu tietysti ihan varmaan sielläkin Yhdysvalloissa on se samanlainen osakeyhtiölaki, joka pakottaa niitä niin kuin toivomaan. Mutta siitä on ihan valtavasti teoreettista ja empiiristä taloustieteellistä näyttöä, että se mikä on yritykselle hyväksi ei ole aina kaikissa tilanteissa.
Sä vetoat juuri ekonomistien mielipiteeseen sanottuasi, että heistä ylivoimainen valtaosa on demokraatteja ja he tekevät tämän päätöksen täysin ilman minkäänlaista poliittista vääristymää.
Totta kai, ne on tiedemiehiä. Siis se, että ne on demokraattia, voi olla endogeeninen seikka. Se voi myöskin kertoa siitä, että minkälaista republikaanien linja on ollut aikaisemmin. Trump on varmaan niin kuin republikaanisessa kontekstissa ehkä poikkeuksellinen hahmo, mutta republikaaneilla on vähän tämmöistä samanlaista liike-elämän myönteisyys, tämä pro-business-ajattelu on enemmän, joka varmaan niin kuin tämmöistä ekonomistia karkoittaa sitten siihen toiseen puolueeseen, jossa pro-market-ajattelu on silloin pidemmät perinteet ja se on vahvemmalla pohjalla.
Demokraatit eivät ole pro-market, he ovat pro-state. Kyllä todelliset pro-market-ihmiset löytyy edelleen republikaanien konservatiivisesta. Mika, mä voin esitellä sulle useita heistä henkilökohtaisesti, jos haluat tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin.
Mä muistan.
Okei, Trumpista ehkä nyt kauniina rakentavana tannerilaisena loppulausumana, että amerikkalaiset instituutiot on kestäneet loistavasti Trumpin populistisen hyökkäyksen. Ja se tässä on tärkeintä. Se on iso asia. Instituutiot, amerikkalainen checks and balances -järjestelmä, jossa vallan eri osa-alueet tasapainottaa toisiaan, vahtii toisiaan, pitää huolta siitä, että yksikään niistä ei pääse kasvamaan liian voimakkaaksi. Se näyttäisi toimivan tosi hyvin.
Ja tästä on niin kuin helppo olla samaa mieltä. Että, ja sen takia mäkin olin itse asiassa paljon luottavaisempi tämän Trumpin valinnan jälkeen kuin ehkä moni muu. Ja se mun luottamus tuli aika paljon siihen, että mä uskon, luotan hurjasti Yhdysvaltain instituutioiden järkevyyteen, just tähän check and balanceen. Siitä on vuosikymmenien näyttö, että siellä niin kuin asiat kuitenkin pitkällä aikavälillä toimii järkevästi. Ja kaikkein hulluimmat ajatukset ei ole koskaan niin kuin itse asiassa siellä mennyt niin paljon läpi kuin esimerkiksi Euroopassa. Ajattelepa Eurooppaa 30-luvulla. Kaikki oli pelkkää hulluttelua. Yhdysvalloissa ei ole sellaiseen hullutteluun missään vaiheessa ryhdytty. Siellä on demokratia toiminut ja instituutiot on pitänyt niin kuin asiat kunnossa.
Palataan ekonomistien kieleen ja sen tulkitsemiseen. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että me on ehkä keksitty tällainen Rosettan kivi, jossa me pystytään, jonka avulla me pystytään sun kaltaisten ihmisten höpinöitä tulkkaamaan tavallisille kansalaisille. Ja tämä Rosettan kivi on nyt olemassa ja toimimassa ja sen nimi on ekonomistikone.
Ja nyt tässä vaiheessa voi sanoa, että tämän ekonomistikoneen historian syltytehdas löytyy tästä pienestä pehmustetusta huoneesta. Ja me kai käytiin tätä keskustelua aika pitkäänkin, pohdittiin. Ja sitten sattui vastaan asia, jonka mä olin hetkeksi unohtanut, että Yhdysvalloissahan on tämmöinen Chicago-paneeli. Mm-hmm. Eli sinne tietyn protokollan mukaan valitaan tunnustettuja akateemisia taloustieteilijöitä lausumaan kantansa erilaisiin kysymyksiin.
Toisin sanoen me kutsuttiin Suomesta mukaan satakunta taloustieteilijä.
Akateemisesti ansioituneita ekonomisteja.
Kiistatta akateemisesti ansioituneita taloustieteilijöiltä ja heistä lievä enemmistö vastasi tähän kutsuun myönteisesti. Meillä oli nyt ensimmäisellä kierroksella, meillä oli 50 taloustieteilijää, jotka osallistuivat tähän paneeliin. Toisin sanoen,
käykö se läpi vielä ketä? Siis niin. Professorit, apulaisprofessorit ja sitten sellaiset tutkijat, jotka ovat tämmöisessä rankkauksessa, akateemisessa menestysrankkauksessa.
Julkaisurankingissa nimeltään REPEC.
REPEC, niin pärjänneet, ovat korkealla sijalla.
Joo, ja se tarkoittaa sitä, että silloin tässä joukossa ei ole mukana, ellei sitten REPECin kautta toisin käy, mutta että esimerkiksi rahoituksen professoreita, meillä ei ole pankkiekonomisteja, meillä ei ole eläkeläisekonomisteja ja niin edelleen. Että se joukko on siinä mielessä aktiivinen ja hyvin tiukka. Mutta mitä me saadaan tämmöisen joukon niin kuin avulla selville, paitsi että moninaiset ovat velhojen erimielisyydet?
Tämmöistä konetta tuohan voi tietysti käyttää monia tarkoituksia ja tietysti nämä sanomalehdethän ovat ikään kuin tehneet tätä samaa asiaa, että jos niillä tulee joku päivän polttava taloudellinen kysymys, niin sitten ne ovat soittaneet parille kolmelle tuttava professorille, jonka nimi on niin kuin kännykän listalla valmiissa. Sitten yleensä yrittää vielä löytää niin kuin sillä tavalla, että mahdollisimman erilaisia niin kuin vasemmalta, oikealta ja keskeltä, että saadaan tämmöinen tasapainoiselta näyttävä setti. Mutta se aina näissä jutuissa on jäänyt sitten niin kuin ikään kuin epäselvyydeksi se, että kuinka edustava tämä nyt on tämä porukka, joka tässä on kertonut. Ja itse asiassa mä väitäisin, että tämä struktuuri on tuonut vähän semmoista teennäistäkin niin kuin vastakkainasettelua, koska se on ilmeisesti journalistisesti paljon helpompi ja jotenkin loogisempi tehdä semmoinen juttu, jossa on niin kuin, joka menee tämmöiseen vastakkainasetteluun.
Vanha kunnon riitakehys, sitähän toimittajat rakastaa, joo.
Ja se, mikä tässä ekonomistikoneessa mun mielestä, se on itse asiassa useita viehättäviä piirteitä, mutta se yksi sellainen piirte, mistä mä tykkään, että siinähän pyydetään paitsi kantaa siihen väittämään, että oletko niin täysin samaa mieltä tai niin täysin eri mieltä, mutta sitten siinä pyydetään myöskin kertomaan sellainen asia, mikä minusta on ihan älyttömän tärkeä. Se oma subjektiivinen arvio, kuinka varma sä olet omasta kannastasi. Minusta on aina kaksi tärkeää asiaa, että mitä mieltä mä olen ja kuinka varma mä olen mun mielipiteestäni. Ja aika harvoin näissä lehtijutuissa asiantuntija pääsee kertomaan siitä, että mä niin kuin uskon, että näin todennäköisesti on, mutta tässä on niin kuin epävarmuutta niin kuin normaalia enemmän tässä mun väitteessä. Mä pidätän oikeuden muuttaa mieltäni, niin kun faktat näyttää toiselta.
Mikä sut yllätti eniten näissä vastauksissa? Tämä muuten löytyy sivumennen sanoen osoitteesta ekonomistikone.fi, jos haluatte käydä katsomassa, se on Sieltä näette kaikki nämä vastaukset ja vastaushistoriat ja voitte jopa itse ehdottaa kysymyksiä tälle arvovaltaiselle raadille. Mutta nyt kun me on reilut 20 kysymystä kysytty ihmisiltä, niin mikä sut yllätti?
Kyllä mä pikkasen enemmän odotin konsensusta useammasta kysymyksestä, mitä siellä oli. Tämä on varmaan, tässä on niin kuin monia syitä, joilla voidaan selittää tätä hajaantuneisuutta. Yksi on tietysti se, että näiden väitteiden muotoiluhan on aikamoinen taiteenlaji. Ja nyt kun oltiin ensimmäisellä kierroksella, niitä jouduttiin tekemään iso määrä, että me päästään ikään kuin alkuun. Niin niissä vapaissa vastauksissa myöskin niin kuin selvästi henki se, että eri vastaajat olivat ikään kuin tarkastelivat sitä väitettä eri kulmasta. Ja mä voisin kuvitella, että useissa tilanteissa, jos he kävisi ikään kuin tämmöisen strukturoidun keskustelun keskenään, ne huomaisivat päivän päätteeksi, että he ovat oikeasti enemmän samaa mieltä, mitä siitä vastauksesta näkyy.
Mä oon yrittänyt muutamaa kysymystä teidän ekonomistien kanssa muotoilla ja mun aivot meinas sulaa siellä.
Joo, totta. Se oli hilpeet. Pakko tunnustaa, mä olin osallisena siinä hilpeydessä.
Käykää katsomassa ekonomistikone, se on hieno riippumaton väline, jolla me saadaan toivottavasti aikaiseksi vähän paremmin informoituja päätöksiä, vähän enemmän evidence-based talouspolitiikkaa, niin kuin ekonomistit sanoo, mitä se sitten suomeksi tarkoittaakaan.
No niin, että pitää olla väitteillä todisteita, eikä se sen kummempaa.
Mika, yli huomenna tätä tehdessä vuosi vaihtuu. Ja mä katsoin, mitä vanha kunnon Nostradamus oli ennustanut vuodelle 2018, niin yllättäen sieltä löytyi sotaa, tuhoa ja ilmastonmuutosta. Ällistyttävää. Hän oli taaskin oikeassa. Hän sanoi tosin, että tämä kaikki rauhoittuu vuonna 2025, että siihen saakka pitäisi kestää.
Siis onko se ollut joskus joku, joka on ennustanut, että tulevaisuus ei ole kovin epävarma?
Niin, tai siis...
Tätä ei liity epävarmuustekijöitä. Niin, onko tällaisia ennusteita?
Tai sanoisi edes, että tulevaisuus on suhteellisen hyvä. Mä voisin sanoa. Uutena vuotena on tapana antaa uuden vuoden lupauksia. Mikä sun uuden vuoden lupaus, mikä on ensi vuodelle?
Mun yksi lupaus on tietysti oikeastaan liittyy tähän podcast-sarjaan, että kun mä alkoin siitä, että nyt on vuoden tämän pyörittänyt ja päässyt mukaan tähän hommaan, niin kyllä mun ensimmäinen lupaus olisi ehkä se, että kyllä mä mielelläni näitä nyt seuraavan vuoden ajan teen.
Hyvä, se on mainio lupaus. Koska sä esiinnyt aina sillanrakentajana, sä oot yrittänyt muokata minustakin
oikeiston demaria.
Tulokset on vähän laihanlaisia.
No mutta ei, kyllä se aika lupaava.
Mutta mä lupaan, että...
Kaikki oikeiston demarit ei tunnista, että ne on
tämän prosessin nimissä mä luen ensi vuonna jonkun kevyesti sosiaalidemokraattisen kirjan. Okay. Esimerkiksi Lasse Lehtisen Väinö Tanner elämäkerran. Olisiko se hyvä lupaus?
Joo, se on hyvä lupaus.
Sun äänensävy muuttuu heti sen.
Joo, mä oon matalamman ja sitten semmoinen kunnioituksen. Mä oon lukenut Lasse Lehtisen kirjan ja se on lukemisen arvoinen kokemus. Se valottaa oikeistodemarin sielumaailmaa kyllä niin kuin monipuolisesti ja edustavasti.
Sitä jäämme odottamaan. Hyvät kuulijat, minä ja Mika Maliranta, me ehkä oltaisiin täällä ilman teitäkin, mutta että on kiistatta paljon mukavampaa, kun on kuulijoita, että te olette siellä. Suurkiitos palautteesta, varsinkin kehuista. Lähetä terveisiä.
Mä haluan lähettää äitille terveisiä ja siskoille ja sitten Kristalle sinne kotiin. Että kun mä nyt olen vuoden tätä podcastia tehnyt, niin helkkaisesti saanut hyviä neuvoja, että miten tämmöisessä studiossa pitäisi käyttäytyä. Hirveän paljon on tullut moitteitakin, mutta ehkä tässä pikkuhiljaa alkaa sitten niihin moitteisiin niin kuin tottua.
Sä saat suoran aikalaispalautteen saman tien. Hyvät kuulijat, tämä podcast palaa keväällä voimakkaasti uudistuneena ja me luvataan, että tämä spam, eli selvästi parempi apunen Maliranta, silloin edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ajaa keski-ikäisten miesten kehopositiivisuutta ja hälventää ennakkoluuloja ekonomistien yltä.
Niin ja myöskin varmaan yrittää kaivertaa liike-elämän myönteisyyden suosiota. Sopiiko?
Ehkäpä. Tämä on Apunen Maliranta, kaksin aina kauniimpi.
Ja kiitoksia, oli tosi mukavaa.